Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Slijede najvažnije vijesti. Srbija i Republika Srpska obilježavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Centralna manifestacija u Beogradu. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio kako je poziv Srbima u regionu da istaknu srpske zastave provokacija. Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakon o zaštiti ćirilice i jezika. Isto je učinila i Skupština Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti održani 3. ili 17. aprila 2022. godine. Policija pretresa Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i nekoliko firmi u Banja Luci zbog sumnjivih nabavki medicinske opreme. Boračka udruženja Armije BiH i HVO-a te kantonalni i federalni ministar za pitanje boraca osuđuju hapšenje branilaca Bosne i Hercegovine u Srbiji. U Foči uhapšen Radovan Veljović, osumnjičen za silovanje tokom rata. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović od diplomatskih predstavnika zatražio pomoć oko izmjena izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Prvo suđenje za ratne zločine protiv bivšeg pripadnika Slobodilačke vojske Kosova Saliha Mustafe počelo je pred specijalizovanim vijećem u Hagu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetit će zemlje Zapadnog Balkana krajem septembra kako bi potvrdila posvećenost evropskih institucija za prijem ovih država u Europsku uniju. Slovenija zabranila točenje goriva vozačima koji nemaju COVID potvrdu. Zdravstveni radnici u Francuskoj koji nisu vakcinisani protiv koronavirusa bit će suspendovani od 15. septembra sa posla. Portugal je potpuno vakcinisao protiv COVID-a 80% svoje populacije. Sud u Švedskoj osudio muškarca na 3 godine zatvora zbog špijuniranja za Rusiju. U emisiji još možete čuti. Vlasti u Republici Srpskoj pozvali su institucije i građane da istaknu zastave Republike Srpske i Srbije povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. To je učinio Banjalučanin Milomir Vučić koji je okačio trobojku na balkonu svoje kuće.
To je sasvim normalna stvar, znači svaki državni praznik treba tako da se obilježava isticanjem zastave, odnosno simbola države i državnost, to bi trebala da bude obavest.
Niz osuda je stiglo nakon što je jedna osoba ispred Cetinskog parlamenta iznijela tešku uvredu na nacionalnoj osnovi prema potpredsjedniku vlade Crne Gore Dritanu Abazoviću. Pisac i kolumnista Andrej Nikolaidis između ostalog ovako komentariše taj događaj.
To je jeziva psovka, jeziva poruka i po mom mišljenju najopasnija vrsta poruke koja može da se uputi u Crnoj Gori. Kako iz mojih razgovora sa Cetinjanima znam da se osjećaju zgroženo i poniženo jednako kao što sam se kad sam to vidio osjetio i ja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave proslavlja se 15. septembra, 2. godinu zaredom u Srbiji i BiH entitetu Republika Srpska, sa ciljem, kako se navodi, njegovanja srpskog nacionalnog identiteta. Poziv zvaničnika u Srbiji građanima da na ovaj dan istaknu zastavu Srbije na meti je kritika zbog mogućeg izazivanja nacionalnih tenzija u regionu. Iz Beograda se javlja Sonja Gočanin.
Vlade Srbije i BiH entiteta Republika Srpska ustanovile su 2020. godine da se 15. septembar, dan kada je 1918. probijen Solunski front u Prvom svjetskom ratu, slavi kao praznik. Zvaničnici Srbije su pozvali građane da 15. septembra istaknu zastave Srbije. Šta građani Beograda misle o ovom prazniku i koliko su upoznati sa tim zašto se proslavlja? Za Radio Slobodna Evropa govore Jovana, Vlado Milovanović i Radenka.
Ne baš mnogo, ali eto, da je to dan zastave, to je neka pobjeda, ja mislim, bila u nekom ratu ili 15. septembar je bio neki prelomni datum za nešto, nisam baš upoznata. Kačenje zastave generalno proslava, pa nije to loše, onako, malo patriotizma, malo nečeg pozitivnog u svom ovom ludilu nije toliko loše.
Sve se izmešalo, ne mogu tačno da vam to definišu, ali znam, mislim, znam tačno sve. I istakli smo zastavu obavezno, bez toga, i to na Terazijama, Stari grad, Terazijama. gimnazije.
Praznik je slobode, jedinstva i kako se zove nacionalne zastave, da, to verovatno je potrebno za naš narod, za naš jezik.
Kako proslava praznika utiče na regionalne odnose. Za Radio Slobodna Evropa govori Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam.
To izaziva veliko podozrenje u zemljama regiona, jer to liči na onaj koncept Velike Srbije i da nije nikada završena do kraja ta priča o mogućnosti podele Bosne i Hercegovine. Ta sabornost koja je usima svih ovih naših, nazovi lidera, je u stvari način da se prodaje jedna veliko srpska priča, u stvari tu građanskog interesa zapravo nema, koji je moj nacionalni interes da se stvari srpski četiri, za koliko ja kao građanin nemam elementarna prava, niti dobro živim, niti moje deci imaju budućnost u ovoj zemlji, kao i u Republici Srpskoj također.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović kritikovao je poziv za isticanje zastave, navodeći da se tako ne gradi uticajna država i da Srbija ima preča posla i veće probleme. Šef kabineta predsjednice privremenih prištinskih institucija Vjose Osmani Bljerin Velja rekao je da se ovim praznikom, kako je rekao, ponavlja hegemonistički san režima u Beogradu. Ministar policije Srbije Aleksandar Vulin na kritike je odgovorio da nema važnijeg posla od očuvanja srpskog identiteta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Vlasti u Republici Srpskoj pozvali su institucije i građane da istaknu zastave Republike Srpske i Srbije povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, kojeg su prošle godine ustanovile vlada Srbije i Republike Srpske u znak sjećanja na probijanje Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Za Srbe u Banja Luci ovo je prilika da istaknu svoja nacionalna osjećanja, dok su Bošnjaci zabrinuti zbog mogućih incidenata. Gojko Veselinović.
Milomir Vučić iz banjalučkog naselja Karanovac okačio je srpsku trobojku na balkonu svoje kuće. Kako kaže, trobojku ističe sa ponosom i u tome ne vidi ništa sporno.
Pa to je sasvim normalna stvar, znači svaki državni praznik treba tako da se obilježava isticanjem zastave, odnosno simbola države i državnost, to bi trebala da bude obaveza.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ustanovljen je zaključkom vlade Republike Srpske i ne nalazi se u kalendaru entitetskih i državnih praznika. Iako slavljenje ovog praznika nije obavezno za Milomira, riječ je o simbolici koja ne bi trebalo da vrijeđa nikoga.
Ovo nije praznik nekog šovinizma ili sa isticanjem nekih simbola koje druge vrijeđaju. Znači ovdje istaketa zastava koja je usklađena i sa ustavom naše države u kojoj živimo. Znači nemaju apsolutno nikakav razlog da osjećaju bilo kakvo uznemiravanje ili bilo šta.
Zastava nema u susjednom naselju Srpske Toplice koje je prije rata nosilo naziv Šeher i u kojem je nekada živjela većina Bošnjaka. Malobrojni koji su se nakon rata vratili uznemireni su zbog praznika, kaže Kemal Gunić, predsjednik udruženja građana povratnika u Banja Luku.
Oni već od unazad dva dana i ne izlaze na veće nikuda, kod kuće su i neće ni večeras, ni sutra, tek možda preko sutra da će izaći da šetaju kako su nekada šetali.
Iako su povratnici Bošnjaci u dobrim odnosima sa komšijama, izbjegavaju da daju izjave za medije zbog povišenih tenzija koje se u posljednje vrijeme produkuju političkim dešavanjima u zemlji. Kemal vjeruje da se tenzije vještački stvaraju zbog predizborne kampanje koja je nezvanično počela u Republici Srpskoj i Srbiji.
Boje se da neće neko to iskoristiti i da neće napadati povratnike i otužiti im imovinu i to. I u tome je najveći strah.
Povodom praznika Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ulice Banja Luke, Beograda okićene su zastavama Republike Srpske i Srbije, a trobojke su istaknute i na svim javnim institucijama i gradskim trgovima. Centralna manifestacija obilježavanja održava se u Beogradu na Savskom trgu kod spomenika Stefanu Nemanji. Treba istaći da se ovaj praznik ne nalazi u zvaničnom kalendaru državnih praznika Republike Srpske, niti postoji zakon kojim je njegovo obilježavanje obavezno. Također u BiH ne postoji zakon o državnim praznicima, a posljednjih 25 godina na nivou države praznuju se samo Nova godina i Međunarodni praznik rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dan srpskog jedinstva obilježen je i u Hrvatskoj, i to jedino u Puli. Premijer Andrej Plenković kazao je kako je Vučićeva inicijativa o vješanju zastava pokrenuta da prouzroči negativni efekt, ali da ne želi krenuti u ping-pong žestokih izjava. Jedini cilj ovog poziva izvan Srbije je izazivanje incidenata, kaže analitičar Žarko Puhovski. Prilog Enisa Zebića.
Ovakve poruke napravljene su da prouzroče neki negativan efekt, ali Hrvatska je zrela demokratska zemlja sa odmjerenim i pametnim potezima, pogotovo kada je riječ o odnosima sa susjedima, i ne želim krenuti u ping-pong žestokih izjava, kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković na novinarsko pitanje povodom poziva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da povodom Dana srpskog jedinstva Srbi po svijetu izvijese srpske zastave.
Mi ne tučemo na prvu loptu, ne nasjedamo na provokacije, gradimo što bolje odnose, svjesni svih teških nasljeđa prošlosti, opterećenja, hoćemo ići prema budućnosti na konstruktivan i pametan način. I to je ono što će Hrvatska činiti u budućnosti, što čini sada. Ova mala situacija je nešto što smo sagledali, primili na znanje, dogovorili, riješili i krenuli dalje.
On je dodao da je najvažnije što se pitanja koja se odnose na srpsku manjinu u Hrvatskoj rješavaju u Hrvatskom saboru, u koaliciji HDZ-a i Samostalne demokratske srpske stranke, koja postoji već 5 godina.
I drago mi je da smo se jučer naravno i konzultirali sa političkim predstavnicima srpske manjine u Hrvatskoj, i ovaj stav SDSS-a i na neki način i SNB-a jučer, pa i u konačnici današnja praksa u Hrvatskoj gdje se ništa ne događa, nema nikakvih vješanja zastava ili bilo što što bi na bilo koji način odudaralo bilo od našeg pravnog poretka, bilo od jednog razumnog, inteligentnog, mudrog, pametnog stava kojeg su oni artikulirali jučer, kojeg ja podržavam i koji u konačnici i dogovoreni sa nama, mislim da tu pokazujemo jednu veliku zrelost. I tako će biti u budućnosti.
Utorak je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kazao kako će Dan srpskog jedinstva srpska manjina u Hrvatskoj obilježiti primjereno hrvatskim zakonima i da će zastava srpske manjine zajedno sa zastavama Hrvatske i Europske unije biti izvješena i postavljena tamo gdje je inače izvješena i postavljena, na pročeljima zgrada u kojima se nalaze srpske institucije ili općine i lokalna samouprava, a drugdje u službenim prostorijama srpskih institucija. Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program kaže da ideja sa Danom srpskog jedinstva mišljena dvojako, za unutarnje političku i za vanjsku upotrebu.
Izvan Srbije ona ima samo jedan smisao, to je izazivanje incidenata, o tom uopće nema spora, jer sve države na svijetu imaju to načelo da se strane zastave na njihovom teritoriju mogu izvijestiti samo u posebnim okolnostima, i to je više manje dobro poznato. Pupovac je ocijenio da u ovoj situaciji je za njega razumno, ja mislim da je objektivno razumno, ponašati se prije svega kao državljanin Hrvatske i preporučiti drugim državljanima Hrvatske da se bez obzira na poziv iz Beograda u Hrvatskoj ponašaju u skladu s hrvatskim zakonima.
Pripadnici srpske manjine u Hrvatskoj koriste narodnu zastavu crven, bijeli, plavi bez grba i krune koji su na državnoj zastavi Srbije. Jedino službeno obilježavanje Dana srpskog jedinstva bit će večeras u Puli u Srpskom kulturnom centru u središtu grada, u organizaciji županijske organizacije Samostalne demokratske srpske stranke i Zajednice Srba u Istri. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Narodna skupština BH entiteta Republike Srpske usvojila je prijedlog zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma. Zakonom se uređuje sistem zaštite, očuvanja i način korištenja jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma u Republici Srpskoj kao nematerijalnog kulturnog nasljeđa, odnosno kulturnog dobra od izuzetnog značaja. Zakonom se određuju novčane kazne za kršenje pravila upotrebe ćiriličkog pisma od 1000 do 5000 konvertibilnih maraka za organe, organizacije i druga pravna i fizička lica ukoliko u pravnom prometu ne koriste ćirilicu. Iz Banja Luke se javlja Goran Katić.
Zakon o ćirilici, kako je u javnosti nazvan, razmatra se kao jedina tačka na posebnoj sjednici entitetskog parlamenta, i to po hitnom postupku. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, u obraćanju poslanicima poručuje da je donošenje ovog zakona samo otvaranje debate o upotrebi ćiriličkog pisma.
Mi ćemo sigurno u narednom vremenu ponovo se vraćati ovdje da analiziramo efekt ovog zakona i da ovaj zakon prilagodimo ili usavršimo. Ali ono što ćemo težiti, ova Narodna skupština treba to da uradi, jeste da taj promjena uvijek bude identična sa onom u Srbiji.
Bošnjačkim poslanicima je sporno što se zakon donosi po hitnom postupku. Edin Ramić, poslanik kluba Zajedno za BiH, ocjenjuje da zakon u ovakvom obliku ne može biti usvojen.
Njega može Narodna skupština danas izglasati za potrebe dnevne politike obilježavanja zajedničkih datuma i događaja, ako izgled rečeno nisu regulisani nikakvim zakonom, jer ne mogu biti regulisani, također će biti osporeni ukoliko Narodna skupština taj datum proglasi kao datum koji se obilježava ovdje.
Prema zakonu predviđena je obavezna upotreba ćiriličkog pisma za institucije, preduzeća, organizacije i manifestacije koje se financiraju javnim novcem. U zvaničnoj komunikaciji institucije Republike Srpske su i do sada koristile ćiriličko pismo. Predviđene su i kazne za kršenje odredbi. Kreću se od 1000 do 5000 maraka, 500 do 2500 evra za organe, organizacije i druga pravna i fizička lica ukoliko u pravnom prometu ne koriste ćirilicu. Skupštinska opozicija tvrdi da će podržati zakon, ali kažu da nije adekvatno pripremljen. Miladin Stanić, poslanik Srpske demokratske stranke.
Zakon nije pripremljen na način koji je primjereni Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Nije. Nemojte se uopšte čuditi, a ja bih volio da ste vi u pravu. Da ovaj zakon se ne nađe pred Vijećem naroda, se ne nađe pred Ustavnim sudom i tako dalje.
Inicijativa za usvajanje ovog zakona je potekla od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Pitanje jezika i pisma nije definisano državnim zakonom u Bosni i Hercegovini i ne nalazi se u državnom ustavu. Prema Ustavu Republike Srpske, službeni jezici u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu su jezik srpskog naroda, jezik bošnjačkog naroda i jezik hrvatskog naroda, a službena pisma su ćirilica i latinica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Poslanici Skupštine Srbije nastavili su rad razmatranjem amandmana na zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma, koji uređuje širu upotrebu srpskog jezika i mjere za zaštitu ćirilice. Novi zakon će se primjenjivati po sistemu štapa i šargarepe, odnosno kaznama za one koji su u obavezi da ga primjenjuju, a to ne čine, dok su za one koji nemaju tu obavezu, a primjenjuju ga dobrovoljno, predviđene nagrade. Opširnije u prilogu Branka Vučkovića.
Novi zakon će biti obavezujući za sve državne organe, ustanove, institucije, javna preduzeća, agencije i sve ostale subjekte koji se većinski finansiraju sredstvima iz budžeta na svim nivoima. Za kompanije iz privatnog sektora koje dobrovoljno prihvate azbuku kao svoje službeno pismo, zakon predviđa stimulativne mere, ali ne precizira koje su i kolike olakšice. Ćirilicu i sada upotrebljavam u korespondenciji sa ministarstvima i državnim službama, ali kada se dopisujem sa partnerima iz inostranstva, pišem latinicom na engleskom jeziku. Da budem iskren, ćirilica jeste moje matično pismo, ali je u mom slučaju latinica prioritetno, kaže Miodrag Ilić iz Kraljeva, suvlasnik specijalizovane firme koja se bavi izradom alata za drvnu industriju. On kaže da njegova firma neće ništa menjati i da će latinica ostati službeno pismo bez obzira na najavljene finansijske olakšice. Verujem da će te olakšice, ako ih uopšte bude, biti simbolične, kao što je i sam zakon simboličan, pa se ne bismo upuštali u tu proceduru koja nije ni jednostavna ni jeftina, kaže Ilić. U grupi poslovnih i drugih subjekata iz privatnog sektora koji bi zbog značajnog utjecaja na javnost bili rado viđeni dobrovoljci za ćirilicu, nalaze se i privatni elektronski i štampani mediji i druga javna glasila. Jovanka Nikolić, vlasnica kragujevačkog portala koji koristi latinično pismo, kaže za Radio Slobodna Evropa da su se oni za tu opciju odlučili iz principijelnih i pragmatičnih razloga.
Glas Šumadije je portal koji izlazi na latinici zato što mi smatramo da su ova pisma ravnopravna. Do šire publike dolazi ako izlazi na latinici zato što pretpostavljamo da nas ne čitaju samo u Šumadiji, a i u Šumadiji, ja imam utisak, većina ljudi koristi ravnopravno i jedno i drugo pismo.
Po njenom mišljenju, novi zakon ne donosi ništa novo i usvaja se u vreme predizborne kampanje, koja se ne može bazirati na uspješnoj borbi protiv koronavirusa, jer je, kako kaže, po svemu što se danas dešava to očigledno, kao ni na ekonomskim uspjesima, jer investitori odlaze iz Srbije.
Mi imamo jednu mobilizaciju na nacionalnoj osnovi, što je radio i Milošević i što istorija pokazuje da se uvek loše završavalo i po onoga koje je to pokušavao da radi, ali što je najgore i po sam narod.
Helsinki odbor za ljudska prava ranije je ocenio da Srbiji nije potreban zakon koji diskriminiše i deli građane. Ne postoji ni jedan razlog da se ćirilica štiti od Srba koji su latinicu izabrali za svoje pismo, kao što ne postoji ni jedan razlog da se nacionalni identitet štiti od latinice, navodi se u saopštenju. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U nastavku poslušajte. u srpskim sredinama na Kosovu. Zdravstvene institucije funkcionišu odvojeno od kosovskog sistema, pa zbog toga vlasti nemaju gotovo nikakve podatke o oboljelim od koronavirusa. Kosovo od sredine avgusta bilježi porast broja novozaraženih, a iako se mjere moraju poštivati, građani Sjeverne Mitrovice, Ilija, Aleksandra i Obrad, ne nose maske.
Ne znam, samo znam da je u kolima.
A za ulicu ne znate?
Ne, nisam upoznat da, na ulicu.
Maska mi je na vratu, ali i zbog toga što sam sama na ulici i što nema ljudi oko mene, smatram da mi to nije potrebno.
Ko hoće, može, ko neće, ne mora. Ali ja imam, vidi u džepu imam, gledaj.
A što u džepu imate?
U džepu imam ovaj, u slučaju. dobro, zaštitna to jest, ali... izgleda veća kontrola ovde na Kosovo nego što je u Srbiju i šta znam ja u Crnu Goru.
Narastajuće političke tenzije i sukobi prate pojačani nacionalizam, šovinizam i govor mržnje, koji su sve prisutniji kako u političkom diskursu Crne Gore, tako i među građanima. Posljednji primjer je incident koji se 14. septembra dogodio na Cetinju kada je jedna osoba ispred zgrade lokalnog parlamenta prijetila i vrijeđala na etničkoj osnovi lidera građanskog pokreta URA i vicepremijera Dritana Abazovića. Više detalja ima Predrag Tomović.
Komentarišući činjenicu da je MV 14. septembra na Cetinju ispred zgrade lokalnog parlamenta prijetio i vrijeđao na etničkoj osnovi lidera građanskog pokreta URA i vicepremijera Dritana Abazovića, kome je opsovao muslimansku majku, pisac i kolumnist Andrej Nikolaidis kaže za Radio Slobodna Evropa da je to jeziva poruka.
To je jeziva psovka, jeziva poruka i po mom mišljenju najopasnija vrsta poruke koja može da se uputi u Crnoj Gori. Dakle, Crna Gora je kompleksna zajednica brojnih vjera i brojnih naroda i bilo šta što narušava taj sklad ili katkada čak i nesklad je eksplozivna naprava u same temelje ovoga društva.
Nikolaidis ističe da je problem i što se to desilo na Cetinju.
Kako iz mojih razgovora sa Cetinjanima znam da se osjećaju zgroženo i poniženo jednako kao što sam se kad sam to vidio osjetio i ja. Cetinje je nešto drugo. Cetinje je centar antiratne i tolerantne Crne Gore i ono to i dalje jeste nesporno. Ne može jedan pojedinac to izmijeniti. Problem je naravno u tome što se to desilo baš na Cetinju. Dakle, bilo gdje drugo, Ulci, Terane, Herceg Novi, šok bi jednostavno bio mnogo manji nego od šoka koji je uslijedio kada smo to čuli i shvatili da se to desilo upravo na Cetinju. U narednim danima nesporno će biti spinova koji će dovoditi u pitanje šta to zapravo stanuje na Cetinju, ali ja tvrdim da to nije više od spina. Tvrdim da je u pitanju apsolutno izolovani incident pojedinca koji ja apsolutno ne znam zašto je to uradio, šta je tom čovjeku bilo u glavi, očito ništa dobro.
Crnogorska policija identifikovala je i traga za muškarcem koji uputi uvrede i prijetnje Abazoviću, a tužilaštvo je protiv MV formiralo krivični predmet zbog sumnje da je ugrozio sigurnost potpredsjednika vlade. Podsjetimo, incident se dogodio 14. septembra dok je zasjedao cetinski parlament ispred kojeg je grupa građana protestovala upućujući uvredljive poruke građanskom pokretu URA nazivajući njihove predstavnike izdajnicima. I građanski pokret URA najavio je 14. septembra podnošenje krivične prijave. Oni očekuju adekvatne reakcije nadležnih pravosudnih organa zbog, kako navode, nevjerovatne količine mržnje i prostakluka koja isijava iz pojedinaca privrženih retrogradnoj politici koju, kako su naveli, propagiraju Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija. Potpredsjednik URA Goran Đurović za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pozadini konstantnih napada tih partija na URU politički motiv, a ne zaštita suverenističkih ideja.
Potpuno razumijem onaj dio populacije i suverenističkih glasova koji su dobronamjerni i koji ukazuju na propuste. I mi sa tim nemamo nikakav problem. I svaka kritika dobronamjerna je nama dobrodošla. Međutim, ovdje se radi o nečem drugom, a to je o osjećaju ugroženosti Demokratske partije, socijalista, Socijaldemokratske partije, da se njima uzimaju suverenistički glasovi i prosto mi smo bili meta zadnjih godinu dana, isključivo URA, a u izure isključivo Dritan Abazović imenom i prezimenom, koji je targetiran i proganjan i hajka i izdajnik, titule koje su mu date, a koje mislim da ničim nije zaslužio.
Lider opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević osudio je vrijeđanje na nacionalnoj osnovi potpredsjednika vlade Dritana Abazovića i zatražio hitnu reakciju nadležnih pravosudnih organa. Sramotno skandiranje na nacionalnoj osnovi zahtjeva odmah reakciju policije i tužilaštva i najstrožije kažnjavanje po zakonu. Ne moramo se politički slagati, ali pojedinci za ovakve postupke zaslužuju najstrožu zakonsku osudu, napisao je Konjević na Twitteru. Islamska zajednica u Crnoj Gori osudila je govor mržnje zasnovan na, kako je kazao Reis Rifat Fejzić, vjerskoj osnovi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U srpskim sredinama na Kosovu zdravstvene institucije funkcionišu odvojeno od kosovskog sistema, pa zbog toga vlasti nemaju gotovo nikakve podatke o broju inficiranih koronavirusom, broju preminulih, hospitalizovanih ili vakcinisanih. Inače, Kosovo u posljednje vrijeme bilježi drastičan porast broja novoinficiranih, ali smrtnih slučajeva, a slična je situacija i među srpskom zajednicom. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Kosovo od sredine avgusta beleži porast broja novoinficiranih koronavirusom i preminulih od posljedica COVID-19, ali se u zvanične izveštaje Ministarstva zdravlja svakodnevno ne uključuju podaci iz srpskih sredina. Ista je situacija i kada je u pitanju broj hospitalizovanih pacijenata koji boluju od COVID-19 ili vakcinaciji, jer je zdravstveni sistem u srpskim sredinama potpuno odvojen od kosovskog. Ministar zdravlja Arben Vitija je 12. avgusta na konferenciji za novinare u Prištini rekao da kosovske vlasti ne dobijaju podatke iz srpskih sredina zbog tehničkih, a ne političkih razloga. Aleksandar Antonijević, epidemiolog iz Zavoda za javno zdravlje u Severnoj Mitrovici na severu Kosova, a koji funkcioniše u srpskom sistemu, kaže da je u srpskim sredinama na Kosovu pogoršana epidemiološka situacija, ali da pominje da broj hospitalizovanih pacijenata nije veliki. Ipak nije mogao da precizira tačan broj hospitalizovanih lica.
Ali nažalost oni koji su hospitalizovani su sa jako teškom kliničkom slikom. Uglavnom se radi o nevakcinisanim pacijentima koji nisu primili ni jednu dozu vakcine. Svatala su da uglavnom oboljeva mlađa populacija od nekih 15 godina do 40, preko 70% pacijenata koji su novootkriveni.
Također, Srbi sa Kosova od decembra prošle godine imaju mogućnost da se vakcinišu u okviru srpskog zdravstvenog sistema, ali se vakcine ne daju u mestima na Kosovu, već se ide u gradovima u Srbiji. Epidemiolog Antonijević kaže da u ovom trenutku nemaju tačan broj vakcinisanih osoba iz srpske zajednice na Kosovu, ali napominje da se radi o solidnom broju. A na Kosovu je proces imunizacije počeo krajem marta ove godine i do sada je drugu dozu vakcine primilo ukupno oko 370.000 građana Kosova. Na samom početku centri za vakcinaciju nisu bili otvoreni u srpskim sredinama na Kosovu, ali potom isti otvoren u Novom Brdu pa u Štrpcu od pre nekih mjesec dana i u Gračanici. Zbog loše epidemiološke situacije na Kosovu vlada je uvela i niz mera u sprečavanju širenja koronavirusa, a jedna od osnovnih obaveznih mjera je nošenje maski i održavanje fizičke distance. Međutim, građani Severne Mitrovice, jedne od opština sa srpskom većinom na severu Kosova, potpuno opušteno šetaju gradom bez maske, iako se stalno upozorava da se mere koje su na snazi moraju poštovati. Neki od meštana Severne Mitrovice kažu da uopšte ne znaju da je obavezno nošenje maski na otvoreno. Za Radio Slobodna Evropa govore Ilija Aleksandar i Obrad iz Severne Mitrovice.
Ne znam, samo znam da je u kolima.
A za ulicu ne znate?
Ne, nisam upoznan da, na ulicu.
Maska mi je na vratu, ali i zbog toga što sam sama na ulici i što nema ljudi oko mene, smatram da mi to nije potrebno.
Ko hoće, može, ko neće, ne mora. Ali ja imam, vidi u džepu imam, gledaj.
A što u džepu imate?
U džepu imam, u slučaju... Dobro, dobro, zaštitna to jes, ali izgleda veća kontrola ovde na Kosovo nego što je u Srbiju i šta znam ja u Crnu Goru.
Branislav Radović, portparol policije Kosova za region Sever, kaže da postoji operativni plan za sprovođenje mera, a da je tu i operativni nalog koji se odnosi upravo na obavezno nošenje maski. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Aida Đugum. Do slušanja.